Sud qaror qiladi. O'zbekiston Respublikasi qonuniga binoan To'ychiyev va Lobar xonadoni To'ychiyev Begzodga berilsin. 10 kun ichida xonadonni bo'shatib berishingizni so'raymiz. Shuning bilan sud yakuniga yetdi.
Oyi, uysiz qolamizmi? Oyi, yig'lamay
ichida qolamiz.
Hammasi yaxshi bo'ladi.
Dedi o'g'lim. Bir onaning xursand bo'laydi.
Dardlarimga darmonim onam Siz bor sira ko'rmadim alam G'amxo'rginam mehribonginam Sizni juda yaxshi ko'raman Duodasiz men uchun doim Shirin so'zim mehrga boyim Muniskinam yuzlari oyim Sizni juda yaxshi ko'raman Siz men uchun tugalmas davlat Borligingiz o'zi ulkan baxt Oyog'ingiz ostida jannat Sizni juda yaxshi ko'raman Onam, onam, onam meni Bir donam, yagonam meni Bu dunyoda boru yo'g'im onam
Onam, onam, onam meni Bir donam, yagonam meni Bu dunyoda boru yo'g'im onam Onam, onam, onam meni Bir donam Onam meni bu dunyoda boru yo'g'im onam
Shirin xushbo'y rayhonimsiz Bu dunyoda tanhoyimsiz Bebaho bebahoyimsiz Sizni juda yaxshi ko'raman Dardlarimga darmonim onam Siz bor sira ko'rmadim alam G'amxo'rgina mehribongina Sizni juda yaxshi ko'raman
Shirin xushbo'y rayhonimsiz Bu dunyoda tanhoyimsiz Bebaho bebahoyimsiz
Sizni juda yaxshi ko'raman Uyimizning nuri o'zingiz Baxtimiz sururi o'zingiz Dilga shifo har bir so'zingiz Sizni juda yaxshi ko'raman
Dardlarimga darmonim onam Siz bor sira ko'rmadim alam G'amxo'rginam mehribonginam
Sizni juda yaxshi ko'raman Onam, onam, onam meni Bir donam, yagonam meni Bu dunyoda boru yo'g'im onam
Onam, onam, onam meni Bir donam, yagonam meni Bu dunyoda boru yo'g'im